إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود وادا دقيستيال ورك مدحديسي لبا أسكر وكتر سندول دفدر الكائية لقود إليه والقلقار أه وكدعي دولايت كما قلد مقدشو والرطوس أه يقرح يو أي عيد مدى حبشي دا إتو بيال لقول إيكتاي ديغان كتر سن قبل كباي والروق سار لقو قارسي عيد مدى بروند يقوى جبلان أياك كالدعي شاب الله دحيه يو جبوين كا weerar qasaar uu geystay ayaa ka dhacay dalka Mareykanka Puntland ayaa ka digtay in farmaajo uu dib u dhigo doorashooyinka dawladda federaalka odayaal iyo waxgarad ayaa ka tacsiyay geerida suldaankii beesha jareer weyn ee Jubbooyinka kaasi oo ku baxay duqeyn ay geysatay dawladda Mareykanka cudurka corona ayaa dad badan ku laayay gudaha dalka Mareykanka xilli ay soo ifbaxayaan in khilaaf uu ka dhex jiro maamulka Donald Trump oo diyaar garoobay warkaas soo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa 19ka bisha Shacbaan sanadka 1414 hijriga warkiyo dhameystiran laba askar oo ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu dilay howlgal gaar ah oo ka dhacay duuleedka magaalada Muqdisho warkaasi iyo warar kale oo ku saabsan weeraro lala eegtay shisheeyaha iyo dawladda federaalka waxa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya wariyaha Cabdi Samad Cabdullaahi
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii la soo dhaafay dalka Soomaaliya gobol ka mid ah waxay ka fulisay howlgal waaweyn kuwaas oo ay ku beegsatay ciidamada sheeye dalka ku soo duuliyay sidoo kale ciidamada dawladda federaalka ee la shaqeeya howlgaladan ayaa ka kala dhacay Jubbooyinka Baye Bakool iyo sidoo kale gobolka Banaadir iyo Shabeellaha dhexe hadii aynu ku hormarno gobolka Baye waxaa ka dhacay weerar culus oo ay mujaahidiinta la beegsadeen ciidamada xabashada Itoobiya ee ka mid ah askarta sheeye dalka ku soo duulay laba weeraro toos ah iyo sidoo kale afar qarax ay shalay ciidamada mujaahidiinta waxay kula beegsadeen inta u dhaxeysa Yarkud iyo sidoo kale degmada Bardaale waxaana weeraradaas tooska ah iyo qaraxyada isku jira la xaqiijiyay inay ku dhinteen ciidamada xabashiya halka sidoo kale kuwo kale ay ku dhaawacmeen sidoo kale gobolka Banaadir magaalada Muqdisho waxaa saacadii la soo dhaafay ka dhacay howlgal gaar ah oo mujaahidiinta ku beegsadeen laba askari oo ka tirsan ciidamada dawladda farmaajo labadan askari ayaa lagu dilay deegaanka Tareedishe ee duuleedka magaalada Muqdisho iyadoona hore looga sii qaatay qoryihii ay ku hubaysnaayeen sidoo kale gobolada Shabeellaha dhexe iyo Jubbooyinka waxaa lagu beegsaday ciidamada Burundi iyo sidoo kale askarta Jubbaland weeraradan ayaa ka kala dhacay deegaanka Buurana way ku sugan yihiin ciidamada Burundi iyadoona lagu soo waramayo in khasaare uu soo gaaray askarta Burundiyeeska ah sidoo kale kuwa Jubbaland ee ku sugan Kulbiyo weerarka ay mujaahidiinta ku qaadeen isna waxaa la xaqiijiyay in uu jiro khasaare ka soo gaaray ciidamadaas howlgalladan oo idil ayaa ku soo aadiyay iyadoo maalmihii la soo dhaafay qaraxyo iyo weeraro toos ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah duuleedka magaalada Kismaayo lagu la beegsaday ciidamada Jubbaland kuwaas oo looga dilay wax ka badan 10 askari way ku jiraan saraakiil ciidan iyadoona qaar ka mid ah ciidamadaas lagu soo bandhigay magaalada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose
aad baad u mahadsantahay Cabdi Samad iminkana Bay hal askari ayaa ku dhintay inta u dhaxaysa Baydhabo iyo Bardaale ee gobolka Bay maalintii shalay ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dhabaha u galay mooto askartu ay la socdeen halkaasna waxa ay rasaastu ku haleeshay mid ka mid ah askarta goobta ayuuna ku dhintay weerar qasaaro sababay ayaa ka dhacay dalka Mareykanka tafaasiil warka ku saabsanna waxaa la diyaar ah wariyaheena Maxamed Muudey Axmed Abu Muslim
kooxubaysan ayaa weerar ku qaaday goob ay ka dhacaysay xaflad ay isugu yimaadeen dad aad u badan oo ka tirsan magaalada California ee Mareykanka ugu yaraan afar ruux ayaa la sheegay in ay weerar hubaysan ay ku qaadeen dhismaha ballaaran oo xili saqdhexe ah ay ku sugnaayeen muwaadiniin Amerikaan ah waxaana goobta ka dhacay qasaare kala duwan warkasoo baxay ciidamada booliska Mareykanka waxaa lagu sheegay in ugu yaraan 6 ruux ay ku dhaawacmeen weerarka lagu qaaday xarunta ay ka socotay xafalada ee ku taala California waxayna booliisku sheegeen in khasaaruhu si kordhi karo raga weerarka fuliyay ayaa goobta ka baxsaday waxaana la sheegay in ay wateen gaari nooc raaxada ah saraakiisha booliska waxay sheegayaan inkastoo dadka la amray in guryahooda aanay ka soo bixin sababo la xiriira corona ay haddana dadkani isugu yimaadeen goobta xaflada booliska waxa kaloo ay sheegeen in ay ku raad joogan ragga weerarka fuliyay kuwaas oo ka baxsaday goobta xilli Mareykanka uu furaba'an ku haya cudurka corona virus ayaa haddana waxaa muuqanaysa in weerarada ka dhacay gudaha dalkooda ay joogto yihiin
Puntland ayaa ka digtay in farmaajo uu dib u dhigo doorashooyinka dawladda federaalka sida warkan uu ku faafahinayo wariyaha Abdullah Yasiin Jaamac
maamul goboleedka Puntland waxa uu sheegayaa inaan la aqbali karin in madaxda dawladda federaalka ay waqtiga kororsadaan iyagoo ka faa'iideysanaya cudurka corona ee caalamka ka dilaacay maamulka Puntland waxa uu sheegayaa in taasi ay abuuri karto xasilooni darro ama baqalalaas siyaasadeed warkaasi waxa ka dhawaajiyay ninka la yiraahdo Dhaban Cad oo ku magacaaban wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee maamulka Puntland
waxaan rabaa halkan inaan ka xuso in aragtida Puntland ay ku wajahan doorashooyinka 2020-2021 inay tahay arrin dastuuriya inay tahay in dadka reer Soomaaliyeed ama ummada Soomaaliyeed khaasatan dadka waajibaadku ay ka saaran yahay ah dawladda dhexe ee federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah inay u diyaar garoobaan isagana yimaadaan sida ay ku dhici lahayd doorashadaas dalka uga dhici lahayd sababta doorashadaas oo si laga fursan karo dib ugu dhacda ama marmarsiye laga dhigta xaalado laga maarmi karo waxay keenay kala khilaaf fogaada oo dalka kala dhexgala waxa loo baahan yahay marka madaxda dalku inay ayadoo ay noogelinayno joodiga ama noqoto dawladda xubnaha ka dawladda federaalka ama noqoto dawladda dhexe ayadoo xanuunkan iyo xaaladiisa ka hortagaysa la tacaalaya ayadoo waajibiyadii kala wana saara oo ay ka mid tahay in la sugo amniga dalka la qabanayo ayadoo ay tahay waxa la wixii kala hawl dalka ka yaalay in la fulinayo haddana in loo diyaar garoobo dalka inay ka dhacdo doorasho xilligeedii si looga hortago inuu dalku galo xaalad constitutional crisis ama maxaa la yiraahdaa xasilooni darro ka timaada iyo isqabsi siyaasadeed oo ka yimaada in si aan loo dhameyn looga faa'iideysto xaaladaha dalku soo siyaaday arinta doorashada ee taay dalkeena ka qabsoonto labada
madaxweynaha dawladda federaalka maxamed abdullahi farmaajo ayaa markii hore waxa lagu eedeenayay inuu doonayo in waqti kororsi uu sameeyo si uu kursiga ugu sii fadhiyo laakiin si iminka waxa dadka siyaasadda dheendheeya ay sheegayaan in fursad uu arko cudurka caalamka ka dilaacay ee corona kaas oo shisheeyaha ay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ku amar qaataan ay ku taliyeen in la yareeyo ama la joojiyo gabi ahaanba isoo imaatanka qaybaha kala duwan ee dadka dawladda federaalka ayaa aflabadii la yeertay in cudur corona uu ka dilaacay magaalada Muqdisho cadaynta looma hayeen warkii sheegayso uu run yahay in kale maamulka Puntland ayaa u arka in xilliga farmaajo markuu dhamaado ay ku qoomantahay in ayaga ka soo jeedo madax ka noqdo dawladda federaalka ah ama ra'iisul wasaare uu ka noqdo sida awoodada wuxuu maamulku culays u arka in madaxda iminka joogta ay kuraasta ku sii fadhiyaan
odayaal iyo waxgarad ayaa ka tacsiyay geerida suldaankii beesha jareer weyn ee jubooyinka kaasi oo ku baxay duqeyn ay geysatay dawladda Mareykanka
Allah u naxariistay suldaankii beesha jareer weyne ee gobolada Jubbooyinka suldaan Abbas Maxamed Haji oo dhawaan ku dhintay duqeyn diyaaradeed oo ay geysatay dawladda Mareykanka ayaa lagu aasay deegaanka Shangole Mafula ee duleedka Kamsuuma halkaasii oo ah barta uu ku dhashay suldaanka eheladiisa wax garad iyo cuqulo garanayay suldaanka ayaa ka soo qayb galay aaskiisa kuwaasi oo wajiyadooda laga dareemay carada ay ka qaadeen duqeynta diyaaradaha Mareykanka ee uu ku baxay suldaanka beesha jareer weyne ee Jubbooyinka nabadoon kabaaso nabadoonka jareer weyne ee Kamsuuma iyo suldaan Qamsa oo ah suldaanka beesha jareer weyne ee Jilib ayaa ka mid ahaa martidii ka soo qayb gashay aaska kuwaasi oo goobta ka soo jeeday kalimaad ay ku cabirayaan dareenkooda ku aadan suldaankooda ee ku baxay gacanta dawladda Mareykanka nabadoonka baaso nabadoonka jareerweyne ee kamsuuma oo hadalka ku horeeyay ayaa sheegay suldaankooda inuu ahaa suldaan Soomaaliyeed oo kaalin firfircoon kaga jiray u gurmashada beesha kolka ay musiibooyin dhacaan sida fatahaadii wabiga Juba oo uu ka mid ahaa suldaanka odayaashii dhaqanka ee ka dhex muuqday gurmadka loo fidinayay dadka. Waxa uu sheegay in ay ka arsan doonaan Mareykanka oo aysan kaga hari doonin gardarada uu ku dilay suldaankooda.
Suldaanka sabarkiisa Allah nasiiyo. Suldaankaana Abbas Maxamed Haaji Gaduud moodkiisan kar fadhina hadii Ilaahay idin waa aasina, laakiin sidii us loo aasi dad badan waa loo aasi doonaa hadii Ilaahay idin. Waxaan ka gaabsanaa aad hadalka umma manka dheeradaaw may rabnay hadii Ilaahay idimo. Haddii Ilaahay idimo iskareebna gaalada waana iskareeb karnaa hadii Ilaahay idimo.
Sultaan Cabbaas waxa uu ahaa suldaan diimeed oo xaq u dhintay, ayuu yiri Sultaan Qamsa oo dib u milicsaday taariikhda suldaanka.
Sultaan Cabbaas waa suldaan jiro waay, suldaankii oo beelaha jareerweyne dooratay waay. Kullu ayni noo dhimidi jilaa jareer noo dhimidi suldaan ma ahayna, suldaan jareerle ma ahayna, suldaan diimada ahay oo muslimiin suldaan muslimna ahay. Sultaan Cabbaas ma isiin sheegay maanta lama kolba usmu fokod lahayn, lama kolba dhimid fadile ajalaysba hadii kooyti ma isiin sheegay dhaloogii isu dhali. Ilaahay khayr Allah siiyo, iyona Ilaahay jannada Allah iyo awjo Allah jannada Allah ku waraabiyo. May kalin sheegay sawir haqaadadan kullu ayna dhimidaane. Sultaan Cabbaas maanta haqa ka dhimidi, haqa ka dhimidi baadil ma ka dhimina. Sultaan Cabbaas suldaan diimada ahay dugsi walka baradi uni hadin hambaliyon duubuni hadin suldaan limin dooroni ma aha geeg suldaan Cabbaas geeg waa tolkale ma ka dhimina, dadkii dhaleen ma ka dhimina, kullu ayna noo dhimidi. Ilaahay sawir jaallah nasiyo, Ilaahay sawir jaallah nasiyo, Ilaahay meel khayr leh Ilaahay marsiyo, Ilaahay meel khayr Allah marsiyo.
Odayaalka socda beesha jareerweyne iyo waxgaradka ku dhaqan degmada Kamsuuma ayaa sidoo kale xaadir ku ahaa goobta lagu aasay suldaanka, kuwaasi oo iyaguna cabbiray dareenkooda ku aadan geerida suldaan Cabbaas.
Awalan waxaa lanahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, inna lillahi maa acdaa walahu maa akhad wa kullu shayin cindahu biajali musamman. Waxaan ka tacsiinaynaa qoraalkii masuulka ahaa ee suldaanka ahaa shalay ay dishay gaaladu ay ku duqaysay caankuraaday aagga Kamsuumo. Ayaan ka tacsiinaynaa dhammaan dadka muslimiinta ah meel walba ay joogaan, suldaan guud suldaan Soomaaliyeed buu ahaa, ayaan uga tacsiinaynaa. Waxaan kaloo leenahay waxa dhacay waa wax Ilaahay subxaanahu wa ta'aala horey uu noogu sheegay oo wax anaga iyo naga dhexeeya nimankan waxa weey hamrugoonina hatiinayoonina. Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum laclawna in kuntum mu'miniin. Hamrugoonina hatiinayoonina waxa weey haddaad tihiin kuwa mu'miniin ah. Marka insha allahu ta'aala dadka muslimiinta waxaan leenahay ha ka murugoonina, ha murugoonina, hatiinayoonina.
Awalan inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Waxaan ka tacsiinaynaa musiibadii dhacday shalay inuu Ilaahay inagu bedelo musiibadaas ajar iyo xasanaad. Waxaan ka tacsiinaynaa geeridii ku timid naxdinteeda shalay walaalkeen Cabbaas Maxamed Xaaji oo deegaanka caan ku ahaa oo nin odaya ahaa, hadina caradan caanka ahaa Cabbaas Maxamed Xaaji nin oday ahaa, nin dhaqan u ahaa, nin nabadoon u ahaa, nin wanaag ka shaqeeyo ahaa, nin qeyr badan aan ku tuumeyno ahaa, nin islaaxay wanaag ka shaqeeyo ahaa, ahlu cibaad u ahaa, oday dhaqano Soomaaliyeed u ahaa. Waan ka tacsiinaynaa gaalaa disho gardarra ku dishay, gacan ka xaq daran baa dishay. Rabbi subxaanahu wa tacaala waxaan ugu baryaynaa inuu jannadiisi firdowsa geeyo.
Meel walba la joogo gaal horta ha cadaad ama ha madow, gaal gaal leh waaye, ma la iska dhaadhici karo. Nin hadda oo rida naqday ama madaraan oo ridoobay ama murtidiinta naqday, in axsaan ay kuu sameeyaan oo bii qabow ay kuu shubaan oo caana ay kuu soo lisaan marna ma sugeysid, iykan makaa sugooyin. Marka adiga inaad il qabow ku aragto oo iykan il kulel ay kuugu soo fiiriyaan, taasto yacni oo soo dhow ma aha, mana sugeysiin. Haddii adi aad dhaafto iyo kuma ku dhaafayaan magaste, laakiin oyk intii ku dhaaf laayeen adiga ha dhaafi sideeda banaanbo. Markii meel ay kaa joogaan meeshii la joogaa lagu weeraraa.
Odayaalka socda beesha jareerweyne oo isaga kala dambeeyay mikrofonka ayaa sheegay in beegsiga salaadiinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee bulshada ka dhex muuqda ay tahay fal dambiyeed muuqda oo ay geysanayso dowladda Mareykanka, iyadoo marmarsiyo kaga dhiganaysa dhiigga ummadda Soomaaliyeed la dagaalanka xarakada Al-Shabaab. sawirada laga soo qaaday aaska suldaanka ayaa lagu baahiyay baraha internetka waxana ka falceliyay dad aad u badan oo arag ka muujiyay weerarkaas wuxuushnimada ah iyagoo tacsi u diray ehelada suldaanka sanadkii la soo dhaafay iyo horaanta sanadkanba waxa gobolada dalka Soomaaliya ka dhacay weerar badan oo ay geysteen diyaaradaha Mareykanka
tafaasiil ayaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay dab qasaaro dhaliyay oo ka kacay magaalada Mombasa ee dalka Kenya sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyeena Maxamed Ciise
dab qasaaro dhaliyay ayaa dhawaan ka dhacay suuq weyn oo ganacsato Soomaali ah ku leeyihiin magaalada Mombasa ee dalka Kenya waxaana laga helayaa tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan qasaaraha dabkaas suuqa Markeeti oo ah suuqa ugu weyn ee Soomaalidu ku leeyihiin magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa si aad ah u gubtay waxaana halkaas ku gubtay goobo ganacsi oo isku jira meherado iyo dukaamo waxaana dabka damistiisa iska kaashaday ganacsatada iyo dadka deegaanka ganacsatada hantidoodu ku waayay suuqa gubtay ayaa warbaahinta la hadlay waxayna sheegeen in sidii la rabay aanan dawladda Kenya ugu qayb qaadan daminta suuqa gubtay
maanta xogaha ka dhacay dib yar magaalada Bombasa gaar aan markeetiga suuqa Soomaalida waxa gubtay dukaankii holkii oo Cabdiraxmaan kasoo walaay raxma sadu jeedan saaki afar saac oo kale ibaro kale oo uu bilaaday adiga dabka xoog badan uu ahay oo aad u xoog badan marka alxamdulillaah kulli waa juhdi badan kadib aad baa loo dadaalay shacabka ma loo kala harin alxamdulillaah sofa boqolkii sagaashan waa ku guuleysanay dabkan aan hakino inuu faafo marka hadda waa intaxaan u jeedaan waa dhammaystirka yaraay waaye oo dabkii wixii oo yar oo kaari waaye laakiin alxamdulillah laakiin hanti fara badan oo hadda aan qiyaasteeda aan la soo koobi karin ayaa ku basbeelay dad oo shalay taajir ah ayaa maanta ku ceertoobay oo hanti la'aan ku dhacday
stoor ayaa ku gubteen dukaaman ayaa ku gubteen aad aad u fara badan marka waa la khasaare aad u weyn oo ayaa ka dhacay meeshaan waxaa dhacay xoogaa koronta kacday wax yar uu ahaa kenya waxa uu yeernay kuwa oo faya waxay la imaadeen hal gaari oo markaa biyihiina uu go'ay adiga meesha sidii isla qabsatay
ganacsatada soomaalida badankood ayaa waxay maalgeliyaan dalal kale sida dalka kenya ayagoo ganacsiyo ka samaysta marka khasaare soo gaartana looma gurmado culimada iyo waxgaradka ayaa soomaalida ugu diga in ay maalgashtaan dalal shisheeye taa beddelkeedana ku booriyay in ay maalgashtaan dalkooda hodanka ah ee soomaaliya
warkan waxaad kala socotaan idaacadda Al-Furqaan dalka Mareykanka ayaa noqday dalka ugu dhimashada badan cudurka corona isagoo aad uga sara maray dalka Talyaaniga wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in tirada cudurka corona uu dhintay gudaha dalka Mareykanka ay kor u dhaaftay 22,200 oo ruux waxaana 3 cishe la soo dhaafay dhintay in ka badan 6,000 oo ruux meelaha ugu badan ee dhimashadu ay ka jirto waa magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaana gobolkaasi uu xudun u noqday faafitaanka cudurka corona gudaha dalka Mareykanka waxaa cudurka soo ritay in ka badan 522,000 oo ruux dhanka waxaa soo ifbaxay warar ku saabsan in khilaaf uu ka dhex jiro maamulka Trump saraakiil ka tirsan maamulka Trump ayaa horay u sheegay in madaxweynaha ay kaga digeen inuu wax ka qabto cudurka corona balse uu yareystay madaxweynuhu taasina ay keentay in cudurka uu aad ugu faafo gudaha dalka Mareykanka warkiina dhageystayaal xilligan waa naga inta